Na začiatku povolania môjho dnešného hostia bol obraz, ktorý bol umiestnený v starej jednoduchej izbe. Bol to obraz Panny Márie z Kalvárie Zebrzydowskej v Poľsku. A bolo to prvé stretnutie s náboženským svetom môjho hostia, ktorého vám veľmi rada predstavím. Možno sa čudujete, prečo sme v iných priestoroch. Áno, sledujete reláciu Vlastná cesta. Presunuli sme sa do Ríma, kde budete mať možnosť sledovať v niekoľkých častiach rozhovor s môjim hostom, ktorého srdečne vítam. A je ním otec kardinál Jozef Tomko. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Sme veľmi radi, že sme mohli pricestovať za vami do Ríma natočiť túto reláciu, pretože máte veľmi veľa skúseností. Ja keď som sa na ňu chystala, tak som až sama bola veľmi udivená z tých veľa zážitkov, ktoré ste v živote zažili. Vy pochádzate z východného Slovenska a dali vám vaši rodičia meno Jozef. Viete prečo?
No ja som si priniesol meno, ako sa u nás hovorí, pretože som sa narodil v blízkosti kosy toho dátumu, ako si v sviatku svätého Jozefa. Takže to bolo samozrejme to meno, ako si, že mi dali.
Vaši rodičia vám umožnili študovať neskôr na gymnáziu a vo vašich spomienkach, vo vašich knihách si spomínate na vášho otca, ktorý bol taký veľmi rád, že študujete. A mne sa tak myslí, vynára taká vaša spomienka, ktorú popisujete, že keď ste prichádzali domov a mali ste knihy, tak sa niekedy stalo, že keď bola kniha, že z jednej strany ste čítali vy a z druhej strany váš otec. Ako si spomínate na ten jeho záujem o to vaše štúdium?
Už to bolo veľmi pekné, lebo otec nemal možnosti veľa študovať. On mal iba ľudové školy, pravda. Jednakže ostal ako sirota od matky, keď mal iba 5 rokov. No a potom hneď za mladá musel veľmi včas chodiť do roboty, aby mohol zarábať a potom sa oženiť a potom a tak ďalej. Takže nemal tej možnosti, ale pritom mal mimoriadnú zvedavosť, takú prirodzenú. A čítal všetko možné, no tak sme čítali spolu pod tou lampou, to bola ešte petrolejová, hej. No a mama sa ozývala, vy dvaja, že však už treba aj šetriť s tým svetlom.
Takže to bolo také veľmi pekné, milé. Hej.
Ale aj ináč, otec veľmi sledoval, ako študujem a vždy sa zaujímal, tak keď som prišiel zo školy, pravda, sa pamätám výjavy, prípadne on na dvore rúbal drevo, pravda, pritom som mu porozprával, čo bolo v škole, či som bol vyvolaný, ako som odpovedal a čo mi povedali oni, profesori a podobne. On sa z toho veľmi tešil.
Takže to zázemie rodinné a tá rodina bola takým príjemným prostredím pre vás. Asi ste sa veľmi rád vracali domov.
No isté, že. No a potom prítomnosť matky a dvoch sestier, pravda, to takisto dodávalo tón, veľmi pekný tón. Matka bola zas, by som povedal, citovo veľmi bohatá. Takisto nemala vysoké vzdelanie, ale pritom pracovitá a veľmi obetavá.
Ja som veľmi rada, že hovoríme o rodine, pretože ja si myslím, že vždy pri každej osobnosti niekde na začiatku sú naozaj tí dvaja rodičia, ktorí dajú taký dobrý základ a takú istotu človeku v živote.
Ja by som povedal nielen to, ale najmä keď ide o povolanie, o kňazské povolanie, to je životná skúsenosť moja, takisto, že najlepší seminár je vždy rodina.
Vo vašom živote okrem rodičov pravdepodobne zohrali aj v otázke povolania dôležitú úlohu kňazi. Vy vo svojich spomienkach spomínate dve mená kňazov, ktorí to nejako ovplyvnili. Kde sa rodilo to povolanie a akým spôsobom práve títo kňazi zasiahli možno do toho celého procesu?
Tak ono, povolanie je čosi ako kňazstvo. Ján Pavol II, pravda, to nazýva dar a tajomstvo. Tajomstvo v tom zmysle, že to vzniká tak, že človek ťažko povie, vtedy to začalo, tam to vypuklo a podobne. A je to, Pán Boh si to tak zariadi pekne, že vedie práve cez rôznych ľudí, cez rôzne udalosti. A pre mňa práve tí ľudia, to teda matka isto, že tá si prijala, to bolo jasné pre ňu. Ja neviem, či nebolo za tým aj to obetovanie lebo ma nosila ešte ako malé decko do kostola na misie, ktoré kázal potom budúci biskup Čársky u nás. Pravda, tam sa odohrajú medzi Matkou a Pánom Bohom udalosti, ktoré sú vždy, tak by som povedal, skôr utajené, skôr zážitky máte. Ale okrem toho práve tí dvaja kňazi, tak ponajprv bol to náš pán dekan, to bol jeho titul, pravda, doktor Hesek, ináč pochádzal z Kútov, zo západu, ale štúdia potom robil pre Košickú diecézu a teda bol u nás farárom dlhé roky, pravda, takže moja mladosť sa hodne spája s tou jeho činnosťou kňazskou u nás. A to bolo tiež veľmi pekné, pretože on bol skvelý kazateľ, veľmi vzdelaný. Mal doktorát z Fríburgu vo Švajciarsku a to doktorát z filozofie, pravda. A okrem toho, on tú kultúru naozaj u nás pouznášal, celú tú dedinu. Má veľkú zásluhu na tom, že z dediny vyšlo veľa povolaní. Nás bolo, čo sa ja pamätám, som bol asi 14. kňaz. A dedina nie je až taká veľká, 1300, 1400 obyvateľov. Tak to bol jeden kňaz a druhý bol doktor Štefan Hlaváč. To bol zas profesor náboženstva na gymnáziu v Michalovciach. Na celom východe, a nie len na východe, veľmi známy práve svojou veľkou ľudomilnou sociálnou činnosťou. On pomáhal najmä nám, chudobným študentom, a ako si aj z tých stykov s ním, pravda, tam mám také pekné zážitky, ako si, keď sme mali ísť do seminára už a sme sa prihlásili, tak si nás zavolal na obed, to robil veľmi často, tam on mal vždy hosti. Sestričky mali v nemocnici hodne, hodne čo robiť. Už boli na to pripravené, že každý deň mal nejakých hostí, takto. Čo si povedal, si nás zavolala, čo ste si pokúpili, bol zvedavý a čo ti chýba ešte? Chýba ti, no a hej, a tak pyžamo, no tak išiel, vyťahol zo skrine svoje pyžama a hneďka nám daroval. To bol takýto človek bezprostredný, ale veľmi pomáhal. A potom najmä, že nás viedol v škole. Jeho hodiny náboženstva to značilo. Na začiatku boli prvé otázky, boli od nás študentov. Tie všetky naše ťažkosti vyšli tam na vonok. A on na ne odpovedal. On to riešil. A to pred celou triedou. Takže to bola taká výchova a dlhodobá, pretože to bolo 8 rokov, pravda, štúdií. Bol veľmi cenný, vzácny kňaz, ktorý veľa nám dal. Koľko kňazov vyšlo spod jeho rúk, to už neviem spolu, ale istotne veľa. A okrem toho treba rátať, že Michalovské gymnázium sa tak rátalo trošku, skoro. Pre Čechov to bola trestná stanica, ďaleko kde si na východe, hej, no a profesorov sme mali viacej, veľká väčšina boli Česi. A pravda, no už boli všelijakého presvedčenia a veru aj v tomto biskupskom, čo hovorím, teda profesorskom zbore mal čo robiť on, aby vedel sa s nimi tak ako kolega aj debatovať na výške a pritom neuraziť a podobne. Zas oni hlásali svoje veci aj počas hodiny. Nám to robilo ťažkosti, povedzme. Nevedeli sme si vysvetliť a on nám okamžite tie ťažkosti vysvetlil. A veľmi dobre. Takže to bolo
Bol to taký veľký asi vzor pre vás tom, pri tej ceste ku kňazstvu.
Naozaj veľký, aj on, aj obaja, teda obaja títo kňazi.
Keď ste odchádzali do seminára v Bratislave, boli veľmi ťažké roky. Boli to roky, kedy vlastne ešte prebiehala vojna u nás. Zažili ste asi aj v vašich spomienkach, spomínate bombardovanie v Maďarsku, keď ste cestovali vo vlaku a museli ste vybehnúť z vlaku a skryť sa.
Hej, to bolo v 44. roku. Treba rátať, že už fronta prichádzala. Na strednom Slovensku to bolo povstanie, ale z východa, z Rumunska, z Maďarska už sa tlačili aj Rusi vtedy a dochádzali z Talianska americké lietadla a bombardovali. Bratislava mala Apolku, pravda, Petrolej, tak samozrejme. A tak lietali a konečne my sme sa dostali posledným vlakom cez Košice, cez Budapešť, hore potom na sever až do Bratislavy. Posledný vlak, ktorý ešte spájal, cez stredné Slovensko to nešlo, boli už mosty zničené zväčša. A tak vtedy práve, keď sme boli na hranici Slovenska, tak naraz len poplach a veru sme museli, zastavil vlak a sme museli všetci do Kukurice sa skryť. To len taká drobnostka, ale potom, pravda, zase, keď išlo o Bratislavu, lebo predtým, než prišiel boj o Bratislavu, obsadenie teda, tak my sme museli chodiť do poludnia v zime ešte kopať zákopy na vrchoch nad Bratislavou.
Už ako bohoslovci?
No, ako bohoslovci. Ja som bol na druhom ročníku vtedy, ale prišli sme domov, bolo treba sa umyť od toho blata, pracovalo sa, pravda, aj zo zemou všelijako, unavený, vyzimený a to obed a po obede sa išlo do štúdia a my sme ešte potom mali štúdium až do 6. večer. No veru, bolo čo robiť, to bol veľmi tvrdý rok, tie tvrdé mesiace, až kým začiatkom mája neprišli Rusi alebo Rumuni do Bratislavy, ak sa pamätám na tie dela, lebo na Kapitulskej ulici v Bratislave, pravda, je ten priestor medzi seminárom a domom svätého Martina. Hore boli Nemci na hrade. A tak Rusi postavili svoje dielo práve tam do toho priestoru a strieľali hore na hrad. Aj predtým zas, kým nedošli tam, tak míny lietali ponad nás, zas míny z centra mesta na hrad. A to len tak svišťalo. No, to boli akosi ťažké dni a ťažké noci, lebo sme spávali, vzhľadom na bombardovanie, tak sme spávali v pivnici, v tom starom paláci, tie chodby silné, základy pevné, sa dobre pamätám. Tam sme spávali na matracoch, alebo už na čom sa dalo.
Čiže začiatky vášho kňazského povolania naozaj si prešli rôznymi zložitými situáciami.
By som povedal.
A nastáva zaujímavý rok, kedy vás otec biskup Čársky posiela na štúdia do Ríma. A mňa by zaujímalo, čo vás tedy napadlo? Mali ste nejakú túžbu niekedy študovať zahraničí? Či sa vám nejaká túžba naplnila? Alebo to bolo veľké prekvapenie pre vás? Čo sa udialo u vás vo vnútri, keď vám to oznámo, že idete na štúdia?
Tak ja som ako si tú túžbu mal, lebo už aj mi ju prebudili. Totiž po prvom ročníku, po prvom ročníku, som sa trošku neskôr to dozvedel. Biskup Čársky ma chcel poslať práve do Friburgu, kde ten môj bývalý kňaz, ten doktor Hesek, dekan, tedy už generálny vikár v Prešove, tak asi stade to išlo. ten ma asi navrhol, tak on ma chcel poslať do Švajcarska, do Friburgu, študovať, tak ako on študoval tam. No, ale vtedy sa to nepodarilo, lebo na ministerstve mu nechceli dať pás a povolenie na to, že na to by boli väčší páni, čo by chceli do Švajciarska, pravda. Koniec vojny, ťažké časy, hej, tak samozrejme. No, ale to značilo, že som vedel, že tu biskup čo si také zamýšľa so mnou. Tak keď už som bol na začiatku 3. ročníka z Ríma, vtedy prišiel vicerektor z kolegia svätého Jána Nepomuckého práve zbierať, organizovať, zbierať seminaristov do Ríma. No a on zašiel aj do Košíc, bol navštíviť rôznych biskupov a tak vtedy naraz len dostanem povolanie do Košíc, aby som prišiel k pánu biskupovi, dobre, tak prídem tam hore a pamätám sa, že pán pracoval za pultom, tak to postojačky a ma prijal. Tak ty si ten Tomko, počúvam, že sa dobre učíš, že dobre, no tak ťa posielam do Ríma, choď a dobre sa chovaj, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A som išiel. Bol začiatok mojej rímskej púte.
Bolo to pre vás nejak čo radostné? Tešili ste sa na tie štúdia do Ríma?
Tak dosť, lebo predsa len to mi otváralo nové horizonty a to sa cítilo, hej, a najmä po vojne. Bolo treba rátať, že sme nemali cez vojnu také veľké styky, ani pomôcky, študijné a tak ďalej. No a potom Rím, no tak to bolo voľačo. Takže som sa aj tešil, samozrejme, kto najviac plakal, to bola moja matka, pravda. Hej, no už, ale sme išli na dvoch autobusoch pamätných z Prahy, tam, lebo išli sme, určitá ťažkosť nastala v Bratislave, kde nám nechceli dať dovolenie. Naše úrady, žiaľ Bohu, no pravda, už tie poverejníctva naše boli také všelijako naladené. Treba rátať, že tam do toho vošli ľudia, všelijakí úradníci, najmä komunisti a ľudia, ktorí boli nejako blízki ním. Takže sme išli do Prahy, tam nám pás okamžite dali, hej, na ministerstve v Prahe a čakali sme ale týždeň a potom v sobotu, keď sme vyrazili 17. novembra, to sa pamätám, 1945, večer, dva autobusy plné seminaristov, reholniných ľudí vôbec, aj sestričiek, čo chceli do Ríma, aj niektorých kňazov, medzi inými tam bol napríklad Salesián, vtedy ešte len riaditeľ ústavu Salesiánskeho, Prochta, budúci biskup, budúci kardinál potom. Tak tá cesta tiež pamätihodná, lebo v noci sme išli cez Šumavu. Dva autobusy, úzka cestička, horská, sprava skala, zľava zráz a dolu údolí potok a tam popadané americké džípy po vojne. A my sme išli po tejto cestičke dva autobusy. Teraz, čo sa stalo? Vpredu, ja som bol v prednom autobuse, sa čosi pokazilo. Museli sa trošku vyčleniť, aby ten druhý mohol nejako prejsť. Hej? A medzi tým, čo sme sa tak pristavili, čo sa stalo? Ten druhý prelomil si brzdy. A tak začal letieť dolu brehom s celým tým autobusom. A dvaja šoféry, čo to riadili, aby nespadol dolu, pravda. Teraz naraz má pred sebou náš autobus ako prekážku, predsa len. Ja sa pamätám, že sa švihol, ja som už tak spal, to bola noc, skoro nad ránom. Tak naraz on sa prešmykol popri nás a trošku aj nás odral bokom, ale prebehol. Lebo ináč, keby bol na nás narazil, on, tak letíme obidva dolu do tej priepasti a zle to končí. A tak ja som vždy myslel na túto príhodu, aj keď som rozprával o tom, čo je prozreteľnosť. Zázrak. Už zázrak. To bolo všetko takto prirodzené príčiny, ale ako Pán Boh to nahral, že my sme sa museli trošku posunúť a uvoľniť to miesto natoľko, že on sa mohol prešmyknúť popri nás. To sú v živote také.
Ja keď počúvam váš príbeh, tak naozaj veľakrát ste boli v nebezpečenstve života a možno neskôr, keď budeme hovoriť o misiách a o rôznych letoch, tak sa dozvieme, koľkokrát naozaj Boh vedel, že vás chce ešte mať na tejto zemi. Odchádzate do Ríma, bola to tiež strastiplná cesta, 3 dni ste cestovali, na rôznych miestach ste spali.
7 dní.
A prichádzate do Ríma, študujete a 12. marca, opäť v marci, ste prijímate Sviatosť kňazstva v Lateráne. Mňa by zaujímalo, keďže to bolo obdobie, kedy nemohli veľmi vycestovať vaši príbuzní tu, ako ste prežívali vaše primície a kde sa odohrávali?
Jaj, to bolo radosné, ale aj smutné, ako si z toho hľadiska, že na tých primíciach ja som nemal prakticky skôr, teda z rodiny nikoho. Príbuzných nikoho. To už bolo v 49. roku, keď veci, ako si v 48. vo februári bol puč komunistický, pravda, a to už nedovolili nikomu prísť ponajprv. Tak z domu nikto. Z priateľov tak boli tí naši asi štyria bohoslovci košickí, ešte nejaký priateľ, seminarista, hej. A aspoň dvaja, traja laici, čo tu boli Slováci, utečenci. To bolo všetko. Ale miesto bolo krásne, tak vec sama bola krásna, primície u svätého Pavla v Bazilike. A svätého Pavla ja som vždy mal vo veľkej láske a obdive. Práve pred jeho hrobom na oltári, hej, tak to bolo čosi pre mňa veľké. Takže zážitok vnútorný bol hlboký a mi ostal v pamäti vždy. Ja teraz, keď idem aj do baziliky, prvá vec, že idem sa pomodliť tam na to miesto, lebo to je čosi nádherné. Popri tom smútku, lebo večer sme dávali cez Vatikánske rádio, boli sme dvaja Slováci, tak sme dali požehnanie smerom na Slovensko a naši to chytali. Potom sme sa dozvedeli, lebo aj to spojenie už bolo, už viazlo, aj pošta, aj všetko. No tak to je ako vždy, život sa mieša jedno aj druhé. A u mňa, ako si v mojom živote, to bolo také jasné, hej, že aj trochu toho kríža
ani nie trochu, prekvapla. Ja si myslím, že dosť ste zažili v živote.
Ale zas na druhej strane to vždy tak vyšlo, že som to veľmi necítil. V tom zmysle, povedzme, počas štúdií, tak to som mal čo robiť. Štúdium. Tady som sa do toho vrhol a išlo to. V kolégiu sme mali teda seminársky program, to všetko bolo vyrátané presne, koľko, kde sa študovalo, kedy sa hralo, kedy bolo a tak ďalej. Hej. Takže ten pravidelný život, no a potom aj duchovný život, čo medzi tým prinášal určitú podporu znútra, tak nakoniec, no, dalo sa to zniesť, no, som tu, no.
Ja vám veľmi pekne ďakujem. By som to v tejto časti zastavila. Milí televízni diváci, ak chcete dozvedieť viac, môžete sledovať našu ďalšiu časť, kde budeme hovoriť o ďalších štúdiách otca kardinála a o jeho práci v misiách.